Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je jača li vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su bili Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency International u Bosni i Hercegovini, i Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke. Bilo je riječ o tome koliko Dodikovu kontrolu nad Republikom Srpskom pojačava novi zakon o kriminalizaciji klevete, na osnovu kojeg svaka kritika vlasti može biti proglašena klevetom, pa oni koji kritikuju izlažu se riziku da plate visoku novčanu kaznu ili da završe u zatvoru. Kako je tim zakonom praktično onemogućeno istraživanje korupcije visokih funkcionera i kako se na osnovu tog zakona mogu krivično goniti i novinari iz Federacije BiH i država regiona koji kritički pišu o Dodiku. Razgovaralo se i o tome zašto ljudi u Republici Srpskoj, koji su sve siromašni, stalno glasaju za Dodika, iako su on, njegova porodica i ljudi oko njega sve bogatiji. Da li Dodikovu vlast učvršćuje snažna podrška ruskog predsjednika Putina s obzirom na veliko prorusko raspoloženje u Republici Srpskoj? Kakav je odnos između Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ko kome više treba? Da li je Dodik izvršio pritisak na Vučića da prihvati da komemoracija žrtvama Oluje bude u Prijedoru? Ko je autoritarniji lider, Vučić ili Dodik? I da li je Dodik vlasnik ili doživotni upravitelj Republike Srpske? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li jača vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Ivana Korajlić, izvršna direktorica organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini, i Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke. Gospođo Korajlić, da li je Milorad Dodik povećao kontrolu nad Republikom Srpskom nakon nedavnog usvajanja zakona o kriminalizaciji klevete?
Pa nije da ona nije bila apsolutna i prije samog usvajanja, imajući u vidu poluge vlasti koje kontroliše i sve ostale sektore, ali ovim se sada zapravo legalizuje i cenzura i omogućavaju pritisci i zastrašivanje i krivični progon na kraju krajeva svakoga ko na bilo koji način kritički govori o radu vlasti u Republici Srpskoj, pojedincima iz vlasti, o tome izvještava, iznosi mišljenja, činjenice. Ovo će zapravo dovesti do situacije da apsolutno niko više neće moći progovoriti o pojedinim stvarima koje se dešavaju, ili ukoliko progovori da će biti u opasnosti da trpi katastrofalne posljedice, da bude krivično gonjen. I to se neće odnositi samo na novinare i medije koji će sigurno biti prvi na udaru, već i na sve pojedince, organizacije koji na bilo koji način, ne samo putem medija, već i kroz društvene mreže i u javnom prostoru, kritički iznosi mišljenja ili informacije o radu institucija, o radu pojedinaca iz vlasti u Republici Srpskoj. A ovo je samo zapravo jedan u nizu poteza koje Milorad Dodik i njegova stranka i ljudi oko njega preduzeli u prethodnom periodu, počevši od zastrašivanja novinara, napada na novinare, aktiviste, prijetnje koje se svakodnevno iznose javno, proglašavanje pojedinaca i organizacija neprijateljima, stranim agentima. Evo, imamo najavljeni i zakon o stranim agentima. Dakle, to je samo jedna u nizu stvari kojom se pokušava obezbijediti vlast, vječna vlast, da tako kažem, i apsolutna kontrola nad javnim prostorom i nad protokom informacija.
Gospodine Vukeliću, mislite li vi da se ovim zakonom o kriminalizaciji klevete pojačava kontrola Milorada Dodika i njegove stranke nad Republikom Srpskom?
Da, svakako mislim da Dodik ovim ojačava svoju kontrolu nad Republikom Srpskom, i ne samo da ojačava, on je dodatno učvršćuje. Nije u pitanju samo ovaj zakon o kriminalizaciji klevete, već moramo gledati to u kontekstu svih njegovih nastojanja u prethodnom periodu od 2006. godine, kada je došao na vlast. Pa sve ovo što je on najavljivao da će donijeti, imamo najavljen zakon o nevladinim organizacijama koji se moraju registrovati kao strani agenti, zatim zakon o neprijateljima Republike Srpske, zakon o LGBT, govorio da će doneti zakon o lažnim vijestima. Znači, suština je staviti informacije koje nisu u interesu funkcionera da budu pod kontrolom ili da ih bude što je moguće manje. Očito Milorad Dodik očekuje da će biti mnogo većih problema u funkcionisanju Republike Srpske, da li ekonomske, financijske, političke, i želi da zastraši novinare, da podigne nivo autocenzure i da na taj način konsoliduje svoju vlast.
Gospođo Koraljić, kad Dodik ima toliku vlast, ima li onda financijske koristi on i njegova porodica i ljudi oko njega od toga?
Pa naravno, to je nešto što se dešava već godinama. Upravo to je cilj dolaska na vlast većine ljudi koji su na vlasti, ne samo u Republici Srpskoj, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini i regionu, rekla bih. Milorad Dodik je otišao u najveću krajnost u tom smislu, gdje se više ne pokušava to ni sakriti, da firme koje su u vlasništvu ili su povezane sa članovima njegove porodice praktično imaju monopol na dobijanje ugovora od javnih preduzeća, javnih institucija već godinama u pojedinim sektorima, počevši od IT sektora, marketinškog, ugostiteljstva, proizvodnje, rakije, to su samo neki primjeri. I zapravo mi sad ovdje imamo u izmjenama krivičnog zakonika jednu vrlo zanimljivu odredbu, a to je da je kao krivično djelo kvalifikovano iznošenje nečijih porodičnih okolnosti. Što zapravo znači da ukoliko vi izvještavate o svemu tome, ukoliko govorite o nepotizmu, o korupciji, o sukobu interesa, navodeći poveznice unutar porodice koje imaju privilegije i prednost u dobijanju poslova, u dobijanju sredstava, vi praktično time možete biti krivično gonjeni ukoliko je neki tužilac tako odluči. I to je zapravo jedna od svrha izmjena krivičnog zakonika, da se zapravo više ne može govoriti ni o konkretnim slučajevima korupcije, pa čak i kada imate sve dokaze, podnosite prijave nadležnim institucijama, sa svim dokazima moći ćete doći u situaciju da vas neko krivično goni zato što ste ukazivali na porodične okolnosti, a morali ste ukazati na njih kako biste dokazali da se radi o nepotizmu ili korupciji.
Želio bih samo dodati, ne trebamo smetnuti sa uma još jedan katastrofalan član iz tog zakona kojima je izmijenjen krivični zakonik Republike Srpske, koji kaže da je zabranjeno objavljivati bilo kakve spise, video materijale, fono snimke ili fotografije bez izričite dozvole osobe koja se snima. Tako da sad imamo situaciju da novinar, ukoliko objavi bilo koji dokument iz vlade ili snimak Milorad Dodika sa nekim iz opozicije ili pozicije, nije važno, bez njihove izričite saglasnosti može završiti u zatvoru 2 do 3 godine, pa čak i do 10 godina ukoliko su nastupile teške posljedice po život te osobe. Znači, novinar može sada završiti u zatvoru ukoliko objavi bilo šta bez nečije dozvole. To je izuzetno veliko ugrožavanje medijskih sloboda. Znači, ako imate neki snima koji dokazuje korupciju, kriminal, nepotizam, trebate tražiti dozvolu od te osobe da bi to objavili i naravno da ona neće to dati. To vam je kao da sada policija ne može nikoga uhapsiti ako ta osoba ne da saglasnost da bude uhapšen. Mislim, potpuno apsurdno i vrlo konkretna stvar koja će ozbiljno suziti prostor za otkrivanja slučajeva korupcije i kriminala u Republici Srpskoj.
Gospodine Vukaliću, da li to sad znači da niko više se neće usuđivati da piše ili će bar dobro razmisliti pre nego što nešto napiše o bogatstvu Dodika i njegove porodice i financijskim privilegijama koje oni imaju?
Kad zakon stupi na snagu, podsvjesno će ljudi početi da izbjegavaju da rade škakljive teme i početi da pišu o ekologiji, kako živi selja, reportaže i tako dalje, jer zašto praviti sam sebi probleme? I onako je mali broj medija ostao koji otvoreno i beskompromisno svih ovih godina pišu. Dodik ima veliku kontrolu nad javnim servisima, tako da je vrlo mali broj medija i do sada funkcionisao. Ovo će dodatno da ih stavi na ozbiljan test izdržljivosti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li jača vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Siniša Vukjelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Ivana Korajlić, izvršna direktorka Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Govori Ivana Korajlić.
Javnost van Republike Srpske u Federaciji Bosne i Hercegovine pa i u drugim državama regiona nisu još shvatili da bilo ko, bez obzira da li se nalazi u Republici Srpskoj, takođe može biti gonjen po ovim odredbama krivičnog zakonika ukoliko piše i iznosi informacije i ukoliko je pod navodnicima oštećena osoba iz Republike Srpske. Tako da će se ovo odnositi i otvorit će mogućnost da se procesuiraju i gone i mediji van Republike Srpske, pojedinci van Republike Srpske koji govore ili izvještavaju o licima iz Republike Srpske. I mislim da će daleko sežne posljedice biti, ne samo da će to biti ogroman pritisak na medije, organizacije i pojedince unutar Republike Srpske koji su svakako bili pod pritiscima i do sada, gdje su ljudi targetirani, etiketirani, prijećeno im je javno i od strane samog Milorada Dodika, već će se ugušiti kritika i van Republike Srpske i na taj način poslati poruka da jednostavno svako mora paziti na koji način će izvještavati i šta će pisati o ljudima iz vlasti u Republici Srpskoj ili čak i firmama iz Republike Srpske. Dakle, bilo ko može tražiti tužilaštvu da pokrene postupak po ovom pitanju.
Ja se malo našalim, znači, ako je Guardian bude kritički pisao o Miloradu Dodiku i njegovoj porodici, znači i tog novinara mogu da gone.
Pa suštinski da, tako da apsolutno bilo ko piše o ljudima u Republici Srpskoj može biti gonjen na ovaj ili onaj način. Sad pitanje je naravno tužioca koji će imati ogromnu diskreciju da odluči da li će to ići kroz građansku parnicu ili će ići kroz krivični proces. Posebno će biti zanimljivo posmatrati kako će se tužioci i pravosuđe nositi sa ovim. Ne možemo biti previše optimistični jer i onako upozoravamo godinama na nivo političke kontrole i pritisaka na rad pravosuđa, na tužilaštva koja su tu posebno osjetljiva, koja i sada i kada govorimo o procesuiranju korupcije i organizovanog kriminala, pa čak i nekog sitnijeg kriminala, se vodi instrukcijama koje dobija iz vlasti. Možemo očekivati da ćemo imati dvostruke standarde i u primjeni novih odredbi krivičnog zakonika, jer sigurno neće biti isto ukoliko ja budem tražila da se neko ko je mene oklevetao goni po ovim odredbama ili ukoliko protiv mene to bude tražio, na primjer, Milorad Dodik ili bilo ko drugi iz vlasti.
Gospodine Vukeliću, narod u Republici Srpskoj je sve siromašniji dok su Dodik, njegova porodica i ljudi oko njega sve bogatiji. Kako to da ljudima to ne smeta, već stalno glasaju za Dodika i njegovu stranu?
Pa vjerojatno je narod sve siromašniji, a Dodik i oko njega ljudi su sve bogatiji zato što ovde na vlasti nije narod. Zato što se manipuliše najvećim strahom, a to je biološki opstanak naroda. Tek poslije dolazi emocija za posao, za ekonomsku sigurnost i oni stalno kažu nije vrijeme da pričamo o kriminalu, korupciji. Sada kada je u pitanju hoćemo li opstati na ovim prostorima ili će nestati Republike Srpske. Dodik je od jednog ljevičara prešao u ekstremnog desničara i u njegovim govorima, čak i kada su u pitanju, na primjer, pomeni, kad treba se obraćati sa poštovanjem, pijetetom prema žrtvama, on ubacuje svaki put nacionalnu notu, govori kako smo ugroženi, kako ćemo nestati i kako jedina prepreka da ne bismo nestali je upravo on. To mu je najveća alatka pomoću koje opstaje na vlasti svih ovih godina. Naravno, pored toga, ogromna kontrola nad pravosuđem, ogromna kontrola nad svojim koalicionim partnerima, nad javnim financijama, nad resursima koje ima Republika Srpska i postojeći izborni zakon. Često govorimo i čujemo u javnosti svaki narod zaslužuje vlast kakvu ima. Mislim da to uopšte nije tačno. Previše to prebacujemo odgovornost na građane. Mi imamo brojne izborne nepravilnosti koji su pokazale sistemske nedostatke u izbornom zakonu. Nismo sigurni da narod glasao za ovakvu vlast, ali formalno Dodik je priznat kao predsjednik i ne samo Dodik, već i brojni drugi primjeri koji su bili u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Gospođo Korajlić, dosta dugo se spekulisalo da se posljednjih godina Vučić distancira od Dodika. Međutim, mnoge stvari govore da to nije tako. Dodik je stalno u Beogradu, sastaje se sa Vučićem, drže zajedničke konferencije za štampu, izdaju zajednička saopštenja. Vučić je ovih dana prihvatio Dodikov predlog da se komemoracija žrtvama Oluje održi u Prijedoru. Reklo bi se da Vučić daje snažnu podršku Dodiku, a ne da se od njega distancira. Slažete li se s tim?
Odnosi jesu imali uspone i padove, ali su uvijek imali zajednički interes. Jedan drugom trebaju u svakom slučaju. I Dodik takav kakav je treba Vučiću da bi on ispao bolji i veći faktor stabilnosti. Sa druge strane, tu su i zajednički i finansijski interesi, također trajna mogućnost manipulacije etničkim podjelama i lažnim patriotizmom. Tako da su, da tako kažem, u zajedničkom taboru, jedan drugom su u svakom slučaju potrebni, bez obzira što se ponekad javi nekakve trzavice gdje se ljudi ponadaju u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, da samo mu Vučić može stati u kraj i da ukoliko dođe do raskola, da će se time Dodikova pozicija oslabiti. I dalje stoji činjenica da je Dodik ovakav kakav je veoma potreban Vučiću. S druge strane, Vučić će uvijek biti taj u regionu koji će stvarati tenzije, a onda se pojavljivati kao neko koji ih rješava, pa na taj način i Dodik je jako dobar instrument u cijelom tom pristupu. Nažalost, ono što vidimo u posljednje vrijeme, a to je nedostatak barem malog distanciranja od strane Vučića kada govorimo o ovim Dodikovim antidržavnim potezima u smislu dovođenja u pitanja Ustavnog suda, usvajanjem zakona o povlačenju nadležnosti, oni primjenjivanju odluka Ustavnog suda i slično, što su vrlo opasni potezi, a ne vidimo, bez obzira što se Vučić pokušava predstaviti kao nekakav faktor stabilnosti, da se bar pokušao distancirati, već čak vidimo i podršku ovakvoj retorici, evo i kroz nedavne događaje zajedničke koje su obilježavali, gdje je Vučić vrlo otvoreno podržao Dodika u ovakvim koracima.
Gospodine Vukeliću, da li Dodika podržava Vučić i da li ta podrška znači za održavanje Dodikove vlasti?
Pa mislim da su oba dvojica političara vrlo pragmatični. Iako je bilo niz uvreda na račun Vučića od strane Dodika dok Vučić nije bio na vlasti, iako je Vučić u nekim razgovorima iznosio kritike na račun Dodika dok nije bio na vlasti, oni su oba dvojica vrlo svjesni situacije. To su vrlo sposobni političari, pragmatičari i ostali su na stranu sve neke lične razmirice. Vučić je potreban Dodiku jer je Republika Srpska i većina stanovništva gleda u Srbiju kao u maticu. S druge strane, Vučiću je potreban Dodik kako bi mogao da bilda nacionalne mišiće ili u situacijama kada pravi kompromise ili pregovara i želi da se približi Evropskoj uniji, kada ima probleme na Kosovu, potrebno mu je da ima nekog u Republici Srpskoj ko će doći u Beograd i dati podršku Vučiću. Mislim da Vučić ipak u zadnje vrijeme nijednom rečenicom nije otvoreno stao na stranu Dodika kada su u pitanju posljednji potezi Dodika oko državne imovine, oko Ustavnog suda, oko drugih stvari koje su bile na stolu političkom posljednjih nekoliko mjeseci ili godina. Uvijek se pokušao držati malo po strani ili su to bili vrlo diplomatski odgovori na konkretna pitanja novinara. Ne smijemo zaboraviti da je Dodik, prije nego što će Vučić doći na obilježavanje godišnjice stradanja srpskog naroda u Oluji, tražio od Vučića da se javno izjasni i da stane na njegovu stranu, što je poprilično pokazuje pukotine u tom odnosu, jer nikada javno ne tražite dobrih prijatelja javno da vas podrže, osim ukoliko vam ta privatno upućena molba nije bila odbijena. Znači, prebacili ste lopticu u dvorište Beograda i stavili Vučića u vrlo nezgodnu poziciju. Da on mora ili stati na stranu Dodika ili ga odbaciti. Vučić se nije nikada o tome izjasnio, čak je rekao, dogovorio sam se sa gospodinom Dodikom da se ja o tome javno izjašnjavam, što pokazuje da je ipak tu došlo do nekog sukoba ili Dodik ga je htio istirati na čistinu. Tako da ipak u tom njihovom odnosu ne funkcioniše to sve tako kako to izgleda na zajedničkim priredbama ili nekim zajedničkim događajima, bez obzira bili oni u Republici Srpskoj ili u Srbiji.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li jača vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Ivana Korajlić, izvršna direktorka Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini, i Siniša Vukilić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Korajlić, kako biste uporedili karakter Vučićeve i Dodikove vlasti? Koji je od njih autoritarniji lider?
Vrlo zanimljivo pitanje i vrlo težak izbor. Mislim da i u jednom i u drugom slučaju imamo pokušaje diktatora i da vrlo dobro uče jedan od drugog u smislu načina kontrole nad medijima, bilo kakvoj vrsti kritike. Međutim, mislim da Vučić malo tu bolje odaje percepciju nekakvih minimalnih sloboda, barem kada se treba opravdati prema međunarodnoj zajednici, prije svega Evropskoj uniji, Sjedinjenim američkim državama. Bez obzira što imate katastrofu kada su u pitanju, na primjer, medijske slobode u Srbiji, opet s druge strane nemate na ovako otvoren način pokušaje da se ozakoni progon i kontrola. To se radi na druge načine, putem tabloida, putem kampanja koji se vode protiv pojedinaca, targetiranja, ali ne ovoliko otvoreno u smislu uvođenja zakonskih rješenja kojima bi se to radilo. I mnogo se bolje predstavlja u međunarodnoj zajednici, prije svega kada govorimo o zapadnim zemljama, a u isto vrijeme opet da bude u dobrim odnosima i dobrom položaju u odnosu na Rusiju i druge diktatore. Tako da Vučiću treba odati priznanje da malo vještije i sofisticiranije to radi, za razliku od Dodika, koji je vrlo otvoren u svojim namjerama i ne pokušava ih ni malo ni sakriti i vrlo često radi stvari ishitreno, impulsivno. I s te strane još uvijek mislim da ima dosta toga da nauči od Vučića.
Gospodine Vukiliću, ko je autoritarniji lider, Vučić ili Dodik?
Pa zavisi, ako se nalazite u Republici Srpskoj, vjerojatno ćete reći i Dodik. Ako ste u Srbiji, kolege kažu da je to nemjerljivo Vučić. Zapravo, tu su u pitanju nijanse. Vučić barem pokazuje da ga je briga šta misle o njemu, o Srbiji, u Briselu, u Washingtonu, u Londonu ili Berlinu. Dodik radi potpuno suprotno. Dodik je otvoreni rat krenuo protiv Washingtona, protiv Velike Britanije, prozvao ih špijunima koji hoće da ga ruše, spominjalo se da hoće da ga ubiju. Otvoreni rat sa Berlinom, Njemačka je upravo potvrdila da je poništila, definitivno povukla svoje finansiranje vrlo važnih energetskih infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj u vrijednosti 105 milijuna evra. Dodik kaže, ne treba nam ni Brisel, šta će nam ta Evropska unija? I Dodik zapravo među velikim zemljama u Europi nema ni jednog iskrenog prijatelja, niti se sa nekim sastaje, ako izuzmemo Orbana ili Milanovića u Hrvatskoj. I zapravo on je otvorio vrlo širok front. Kad kažete, pogledajte, pa ovo će nam koštati na putu u Evropsku uniju, kaže, šta nas briga za Evropskom unijom? Ponašate se kao da ste vi predsjednik Saudijske Arabije ili Kine. Čak ni oni sebi ne mogu dozvoliti taj luksuz da se posvađaju sa najvećim svjetskim centrima moći. Kod Vučića taj nije slučaj. On barem pokušava da neke stvari ispravi, jer shvatam koliko posljedica negativni može imati po njegovu ekonomiju, po brojne projekte koje Evropska unija i ostale zemlje finansiraju u svim ovim zemljama na Balkanu. Dodik čini se ponekada da ide na sve ili ništa. Kao da kaže, zaratit ćemo sa cijelim svijetom, to me uopšte ne zanima.
Gospodine Vukiliću, kad govorimo o međunarodnim odnosima Dodikovim, Dodikovu vlast, ja mislim, jača to što snažno ga podržava ruski predsjednik Putin. Dodika je Putin primio više puta nego jednog političara, ne samo na Balkanu, nego i u Evropi, ako izuzmemo predsjednika Belorusije Lukašenka. A naravno da to onda impresionira ljude u Republici Srpskoj koji gaje snažne emocije prema Rusiji. Znači i to učvršćuje njegovu vlast.
Da, to je jedan štap ili jedna štaka na koju se on najsnažnije oslanja. Žalosno je što to prijateljstvo, to vezanje za Moskvu, osim ličnih koristi, nije donilo nikakvih ekonomskih koristi za Republiku Srpsku. Spoljnotrgovinska razmjena sa Rusijom je mizerna u odnosu na spoljnotrgovinsku razmjenu sa Evropskom unijom. Nemamo nekih velikih investicija, zapravo sve investicije koje su dolazile iz Rusije u Republiku Srpsku se pokazale kao promašene ili su poslužile samo za izvlačenje ogromne količine novca, spominju se milijarde maraka. Zapravo ne znamo ni jednu most ili školu koju je Rusija napravila u Republici Srpskoj. Jedino što se radi je crkva, hram koji se pravi u saradnji sa Ruskom pravoslavnom crkvom u centru Banja Luke, ali to isto finansira Republika Srpska svojim sredstvima. Tako da vezanje za Rusiju ne vidimo neke koristi konkretne ekonomske.
Ali dobro, da li narod ceni što on ima toliku podršku od Putina?
Pa mislim da da. Dodik se svaki put pred izbore sastaje obično sa Putinom i to je neki osjećaj povezanosti sa Rusima. Isti smo narod, Sloveni, Rusi su okej, okay, to su nam rođaci, to je velika sila. Oni će ostaviti svoje nacionalne interese po strani, ali će pomoći nama, Srbima. I mislim da to daje efekta, svakako. Na izborima nekoliko procenata glasova Dodik dobije upravo poslije svakog tog susreta koji ima sa Putinom.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Koraljić? Mislite li vi da je Dodikova vaš čvršća time što on vrlo često odlazi kod Putina i što ga Putin podržava, da mu to učvršćuje vlast?
Na početku zapravo je Dodik pokušavao predstaviti blisko sa Putinom i većom nego što ona jeste, da bi sam sebe pokazao moćnim i da bolje kotira među svjetskim silama. Sad je to već postalo stvarno besmisleno zbog činjenice kako je položaj Rusije u svijetu. Ali ima direktnu financijsku podršku i pomoć od strane oligarha iz Rusije i vjerovatno i samo Putina i ljudi bliskih njemu, gdje se spekulisalo o tome na koji način novac u kešu iz Rusije dolazi za potrebe kampanje Dodika i SNSD-a. Na stranu ovo gdje su bili zajednički projekti pranja novca i izvlačenje para iz Republike Srpske, gdje se okoristio i Dodik i ljudi bliski njemu, a i ruski oligarsi, a sa druge strane imate direktnu podršku poziciji Dodika ovdje kao jednog destabilizirajućeg faktora u regionu, jer Putinu je to interes.
U zaključku, gospodine Vukeliću, može li se reći da je Dodik vlasnik Republike Srpske?
Sigurno da je upravitelj, da je zaista ogromna moć skoncentrisana u njegovim rukama. Mislim da nije vlasnik, zato što je Republika Srpska, ajde da kažemo to, pod hipotekom. Ona je značajno zadužena, ima značajne obaveze prema stranim investitorima i na domaćem tržištu, tako da on, i kad bi htio, mislim da ne bi želio da bude vlasnik, jer bi to značilo da mora on da vraća svojom imovinom i garantuje sve njene dugove, ali sigurno da upravlja sa njom i to upravlja željeznom rukom.
Gospođo Koraljić, da li je Dodik vlasnik Republike Srpske?
Pa kada treba raspolagati resursima, onda je smatra sopstvenim vlasništvom i da polaže apsolutno pravo na nju i sve njene resurse u svakom pogledu, počevši od institucija, javnih preduzeća, prirodnih resursa, i čak se o tome i govori u javnosti kao da je to njegova ili svojina njegove političke stranke.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Koraljić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Vukeliću.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Ivana Koraljić, izvršna direktorica organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Jesu li djeca i mladi pod pritiskom? Imaju li vremena za igru? Imaju li mladi kome da se obrate kada im se dogodi neki problem? Kako se dođe do uloge žrtve, zločinca ili progonioca, uloge posmatrača ili spasioca? Kako mladi mogu prevazići buling i kakve to posljedice ostavlja na psihu djeteta ili mlade osobe? Kakve nam vrijednosti nameću društvene mreže? E, na ova teška, ozbiljna pitanja ja nemam odgovor, ali znam ko ima. Ja sam Aida Đugum, ovo je podcast Glasom mladih i o tome ću sa posebnom sagovornicom. E, pročitala sam nedavno jednu mudrost, na internetu doduše, ali mi se čini da ima smisla istine u tome. Glasi ovako: na dvije stvari treba pripaziti u životu. Na svoje misli kad si sam i na svoje riječi kad si s drugim. I riječi, a pogotovo misli, nekada je teško iskontrolisati, jer kako neki tvrde, misli mogu biti ili otrov ili lijek za nas. 20-godišnje iskustvo i znanje psihoterapeutkinje i književnice Vahide Djedović pomoći će da približimo mladima i ove bitne teme u vezi s mentalnim zdravljem. Koliko se pridaje važnosti emocionalnoj inteligenciji, koliko mladi o tome uče u formalnom obrazovanju, generalno u porodici?
Ja, super pitanje. O tome sam radila svoju doktorsku disertaciju. Istraživala sam zapravo koliko emocionalna inteligencija ima veze sa kreativnošću i srećom generalno među mladima. I kako se zapravo toj emocionalnoj inteligenciji, odnosno emocionalnosti, našem emocionalnom obrazovanju, daje vrlo malo značaja. I o tome ne uče ni učitelji, ne mogu raspoznati kad djeca imaju probleme, a često imaju probleme, i onda im ne mogu pomoći na adekvatan način. Dakle, ne pridaje se važnost emocionalnoj inteligenciji u obrazovnom sistemu.
Da li se vodi računa, evo, još šire, o mentalnom zdravlju u Bosni i Hercegovini i regionu?
Kako je negdje korona počela, onda se počelo pričati o mentalnom zdravlju. A s jedne strane, jel da, koliko nam je korona lošega donijela, to nam je možda donijela s jedne strane i dobro, da se malo više govori o mentalnom zdravlju i da se malo više razbije ta stigma. Jer su ranije ljudi, jel da, negdje se ustručavali otići kod psihijatra, psihologa, psihoterapeuta, svih ovih profesija koji imaju prefiks psiho u zanimanju, jer negdje se automatski okarakterišu kao da nešto nije s njima u redu, da su ludi, nisu normalni, tako dalje. Korona nam je recimo donijela to da se ta stigma polako počela razbijati, i to se dobro razbila. Ima još uvijek stigme, ali stigma je tamo negdje u ruralnim sredinama još uvijek onako uočena.
Šta su uzroci i kakve su posljedice kad je riječ o mentalnom zdravlju koje vidimo na porodici i u društvu u cjelini?
Uzroci su zapravo odsustvo, prije svega negdje, ja bih rekla, od samih sebe, i fokusiranost na nešto što je manje važno, a to nam je, nažalost, jel da, negdje društvo nametnulo, fokusiranost na materijalno. I onda mi smo toliko fokusirani na materijalno da zaboravimo ono duhovno. A jednostavno imamo taj duhovni aspekt, imamo dakle fizičko, psihičko, emocionalno i duhovno. Imamo 4 komponente u sebi koje moramo njegovati. A mi smo negdje najviše okrenuti ka tom fizičkom. Da. I materijalnom,
a negdje, opipljivom.
Tako je, opipljivom, a negdje se to duhovno potpuno zanemaruje, čak se i ismijava. A jako je važno pogledati šta je ono što nam duša želi, u čemu mi to uživamo. Ja recimo kad pitam svoje klijente, dobro, šta vas usrećuje? Ljudi zastanu u početku, jel da, kad dođu na psihoterapiju, uglavnom ne znaju odgovor na tako jednostavno pitanje. Mi smo toliko zaboravili sebe da mi više ne znamo ni šta nas usrećuje.
Ja opet mislim da je to sve do sistema. I sistema vrijednosti i sistema ekonomskog, društvenog u kojem živimo.
Tako je.
Da li se mladi uče da budu odgovorni prije svega za sebe? I da li oni znaju da prepoznaju te osjećaje, zavisi od osobe do osobe, ali da nisu dobro, da zatraže pomoć? I kako društvo gleda na to?
Recimo, mladi imaju, dakle, dostupan internet, jel da, ovi mladi ljudi su sada rođeni u doba interneta i oni se jako dobro snalaze i jako dobro znaju potražiti ono što im nedostaje i ono što ih zanima. Dakle, oni osjete neke simptome. Oni znaju da nešto nije okej, i onda odu da istraže. Uglavnom, danas su nam mladi anksiozni, generalno nam je narod anksiozan. I onda, dakle, mladi vide da nešto tu neštima i onda oni odu da ukucaju, dakle, tamo simptome, jel da, i onda im izađe anksioznost. E sad, da li je to socijalna anksioznost, da li je to generalno zvana anksioznost ili neka druga, oni tačno prepoznaju. Međutim, kad odu roditeljima da se požale i kažu, hej, ja sam anksiozan, dakle, to mi pričaju mladi ljudi koji dolaze na psihoterapiju ili eventualno sa ovima kojima radim radionice, organizuje neko, pa onda oni dođu. Roditelji faktički ismijavaju svoju djecu i kažu, kakva anksioznost? U moje vrijeme nije bilo anksioznosti. Ide trči, moraš biti anksiozan kad si non stop za internetom. Idi malo u teretanu, idi malo prošeta, idi malo druži se sa prijateljima. Nećeš biti anksiozan. Moraš biti anksiozan zato što non stop sjediš u kući. A zapravo, djeca danas imaju toliko obaveza da nemaju vremena da se igraju. E to je ono što nedostaje današnjem svijetu, nedostaje im igre. Dijete uključiti u fudbal, ajmo ga uključiti u tenis, uključit ćemo ga u muzičku školu, uključit ćemo ga u časove engleskog, njemačkog, francuskog jezika. Dakle, djeca imaju toliko obaveza. Jedan moj mladi klijent kaže, moj klijent koji je 8. razred, vidite, i tata ima slobodan dan. A ja nema. A onda roditelji to objašnjavaju tako, bolje nego da je na ulici. Pa bolje da se dijete igra. Dakle, svako dijete koje se naigra kad treba da se igra, koje pustiti da se igra, dakle, roditelji su dužni i obavezni da se igraju sa svojom djecom. To je, dakle, jedna naša osnovna potreba, ta bazična potreba koju mi imamo, emocionalna, je potreba za igrom. A koliko se danas roditelja igra sa djecom? Nego im daju mobitel u ruke i upale im crtani i da se roditelji, ne znam, puste mozak na off ili ne znam.
Jeste, ali ima i ta da se dijete pusti na ulicu da se igra, ali u ovim urbanim sredinama jednostavno svi nešto zamjeraju. Što ste došli tu da se igrate? Šta, zašto igrate na košarkaškom terenu, fudbala, a nemaju drugog tako prostora? Ograničili su ih parkingom.
Nema, beton.
Beton, apsolutno im ne daju prostora.
Pa ljudi su skroz fokusirani, okrenuti su prema sebi, jako su egoistični, egocentrični, više nemamo empatiju, nažalost. Dakle, to je jedna ključna emocionalna vrijednost sa kojom se mi rađamo i možemo je razvijati, ali umjesto da je razvijamo, mi zapravo stagniramo sa empatijom i nemamo mogućnost suosjećanja sa drugim ljudima i onda nas baš briga. Postajemo na neki način isto kao roboti.
Imali smo podcast u kojem je moja koleginica Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa ljudima na ulici i jedan od mladih joj je rekao, muškarac, da muškarci smijavaju kada plaču. Evo, citirat ću šta je rekao. Mi idemo u teretanu i jako nam dobro pomaže i za fizičko i za mentalno zdravlje. Inače, u muškom društvu može doći do ismijavanja ako se neko otvori. Ismijava se osoba koja je emotivno otvorena u muškom društvu, više nego što je u ženskom. Od nas očekuje ono da budemo ko kamen i tako, kamenog srca, malo bez emocija. I on smatra da bi se to trebalo promijeniti. Ali kako to promijeniti?
Kao što sam rekla na početku, uvesti predmet koji se bavi emocionalnim obrazovanjem. Učiti, dakle, djecu, prije svega naučiti učitelje da mogu učiti djecu, jel da? Da i muškarci i žene imaju iste emocije. Samo što je negdje danas, mi smo u 21. vijeku, jel da? Ali muškom djetetu se i dalje negdje ne dozvoljava da plače. Hajde, plači, šta si to kod curica, kako se ponašaš? Muškarci ne plaču, muškarci su jaki i to je negdje kulturološki prenijeto da muškarci moraju biti zatvoreni, da moraju držati sve emocije za sebe i oni se na neki način smatraju slabićem ako pokažu emocije. Idemo mi u teretanu. Da, teretana donekle može pomoći. Međutim, ja ne smatram da je u zdravom tijelu zdrav duh, nego u zdravom duhu je zdravo tijelo. Možda obrnuto, hajmo mi malo promijeniti taj redoslijed, pa hajmo prvo sabrati svoje emocionalno stanje, jer ako smo mi dobro, ako mi znamo poredati svoje vlastite vrijednosti, a jedna od ključnih vrijednosti je umjerenost, znači, ajmo biti umjereni u svemu, pa čak i u emocijama. I u emocijama sreće, jer ako smo previše sretni, podigne nam se hormon koji je odgovoran za sreću i onda postajemo euforični, dopamin. A dakle, onda to loše utječe na naš organizam. Ali naravno, hajmo biti umjereni i u tuzi. Ajmo naći dakle tu neku mjeru u svemu. I u jelu i u pilu.
Što je Aristotel govorio, samo sredina.
Tako je. I on je dakle jako dobro objasnio te vrijednosti, upravo Aristotel.
Uloga žrtve, zločince ili nekog proganja, uloga posmatrača ili uloga spasioca. Kako se dođe do tih uloga?
Odrastanjem i uglavnom djeca to nauče posmatranjem. Negdje je kod nas uloga žrtve zastupljena kao da je to nama nametnuto kulturološki i uglavnom su žene koje preuzimaju te uloge, premda ima i muškaraca, ali oni su rijeđi. Evo, baš mi juče jedna klijentica došla, dakle, to je žena koja ima 50 godina, koja još ne može da se otrgne iz te mreže svojih roditelja. Oni su je bukvalno uhvatili i ona je njima služi kao rob. Stalno je nameću osjećaj krivnje, osjećaj odgovornosti. A sad, ne znam, ovi koji nas slušaju, koji nas gledaju, pa može izaći, ima 50 godina. Međutim, kad vi odrastate pod takvom presijom, onda steknete sami o sebi utisak da ne možete, da ste odgovorni, da morate. I onda je jako teško izaći iz takve situacije. Dakle, klijentica koja ima 50 godina, ima roditelje koji su narcistične strukture. Kod mene majka se ponaša isto kao gost u svojoj kući. Ona nema pojma gdje su joj majice, gdje su joj potkošulje, gdje su joj začini. Od 7. godine svoga života dođem iz škole, a majku boli glava, ona je bolesna. Ja moram kuhati ručak za cijelu porodicu od 7 godina svoga života. Majka i danas dan negdje nameće nam taj osjećaj krivnje i onda kaže ti si kriva zbog ovoga, vidiš da ja imam sada povišen pritisak. Ti si kriva zato što se prema meni tako i tako ponašaš. Ti da si dobra kćer, ti bi bila potpuno drugačija. Prvo, hajmo krenuti dakle od roditelja. Hajmo prvo vidjeti šta nam roditelji rade, pa onda svi ovi drugi koji su manipulativni i kako mi našim umom je vrlo lako manipulisati, jasne, ako ne znamo. I onda dakle, majka je njena uzela tu ulogu žrtve, a zapravo je ujedino i progon. Ona je zločinac svojoj kćerki, a kćerka je sada jel, negdje hoće da se otrgne iz te uloge žrtve, ali joj je jako teško i to zaista teško ide. Dakle, postaje se posmatranjem uloga u djetinjstvu i nametanjem roditeljeve krivnje djeci ili poređenje djece sa drugom djecom. Vidiš ti kako je ono dijete kao... kako se ponaša, vidiš kakva si ti. Kao kaže moja klijentica, ja kad dobijem 5... Ok je, dobro, to se podrazumijeva, ali kad dobijem 4, a šta je dobila tajta? Vidiš, kad ona može dobiti 5, kako ti ne možeš dobiti 5? I tako, dakle, to stalno poređenje sa drugima negdje djecu tjera da se osjećaju postiđeno. I onda nose taj osjećaj stida kroz odrastanje. I mi kad smo u odrasloj dobi više negiramo, zanemarujemo taj osjećaj stida i sve češće zamjenjujemo sa tim osjećajem krivnje. Dakle, uloga žrtve je progonioca, spasioca i posmatrača. Nije dobro biti ni jedan od toga. Jer ako mi čak i glumimo spasioca, znači spasilac je onaj koji sebe smatra kompetentnim, ja ću ići sada da riješim situaciju.
I očekuje nagradu.
Da, naravno. Naravno, ako se radi o djeci, ja sam radila upravo na progoniocu, žrtvi, spasiocu, posmatraču kroz bajke i emocionalnu inteligenciju, svoju doktorsku disertaciju istraživala sam i ne samo moje istraživanje, nego istraživanje drugih stručnjaka koji su se bavili isto takvim emocionalnim komponentama, negdje došli do sličnih rezultata kao što je moj. Ako se dakle dijete nauči da ne bude ništa od ovoga, onda nema disfunkcionalnog ponašanja. Nema u tolikoj mjeri. To je ono što možemo sada držati pod kontrolom. Ali nametanje stalno tog nekakvog osjećaja krivnje, prevelika odgovornost, ja moram sada uzeti na obavezu sebi, ne znam, to i to, djeci stvara upravo od djece takve uloge.
Pritisak im pravi.
Tako je.
A koliko ima karaktera tu? Da li je sve uticaj okoline?
To je opet do roditelja. Kako nas roditelji nauče, jel da roditelji kažu nemoj da ukaljaš meni obraz. Dakle, ponašaj se po skladu sa mojim nekakvim vrijednostima, bez obzira na to da li to dijete prihvata te vrijednosti ili ne prihvata. To se dijete ne pita, jer djeca se ne pitaju za mišljenje šta dijete zna, a dijete odlično zna. Samo ga treba pitati i treba ga slušati. I treba razumjeti svoju djecu. Moji mladi klijenti se uglavnom žale kako njih roditelji apsolutno ne razumiju.
Poznaju li roditelji svoje djece?
Vrlo malo. Dakle, kaže meni klijentica, naslikala mi je neki crtež. Ona, i ja sam oduševljena zaista, ona ima 15 godina, ali je to jedan umjetnički rad i kažem ja, vau, kako je ovo odlično, kažem, tvoji roditelji mora da su ponosni na tebe. A ona kaže, meni, moji roditelji nemaju pojma da ja znam da slikam.
Strašno.
Da. Oni se kao apsolutno ne zanimaju, ovo sam nešto škraba kao. Jednostavno, roditelji se ne zanimaju šta njihova djeca vole, a šta ne vole, koja su im interesovanja, o čemu maštaju, šta žele. Nego roditeljima je važno samo da djeca imaju petice u školi i da su poslušna. A šta znači poslušna? Kako je to poslušno dijete? Pravimo žrtvu koja će poslije postati nasilnik.
Zanima me koliko je važno čuti odgovor na pitanje kako si, a ne samo ono, u prolazu reći kako si i to je to.
Da, kod nas je negdje, e, čao, šta ima, kako si? I to je negdje uobičajeni pozdrav. Evo, dobro, kako si ti? I to je to. A ako neko zastane i kaže, nisam baš dobro, aj, oj, ti stalo kukaš, maj bit će bolje i dakle, samo prolazimo. I to je to što nemamo empatiju. Neki moji klijenti kažu, najgore mi je kad me neko pita kako sam, ja se odmah rasplačem, ali zapravo ne znam šta mi je. Toliko su se nakupili, nije im dobro, a ne znaju šta je dobro. E, to je anksioznost, jel da, kad ljudi ne znaju, kaže moja klijentica, strah od ničega. Ja sam kao, prvo sam bila pod nekim strahom. Jel, to je strah od ničega, ja ne znam zapravo čega se plašim. I da, to je tako u anksioznosti, strah od nečega što mi ne znamo zapravo čega se bojimo i onda tako se to kupi jedno na drugo i onda, jel, ide u neke druge sfere.
Evo sad dolazimo do još većeg problema našeg društva. Kako mladi danas da prevaziđu bullying i kakve posljedice to ostavlja na psihu djeteta ili mlade osobe?
Ostavlja teške, duboke posljedice koje znaju nositi sa sobom u odraslo doba i u odraslom dobu, budući da imaju, da su izloženi tom bullyingu, možda oni neki i prežive taj bullying, ali ostavlja velike posljedice u smislu tih ograničavajućih, sabotirajućih uvjerenja. Najčešće taj osjećaj stida koji oni ne znaju da verbalizuju, ne znaju da prepoznaju ili potpuno se povlače ili postaju agresivni. Dakle, kako da izbjegnemo bullying? Teško, izuzev da promijenimo potpuno obrazovni sistem. Dakle, moramo učiniti nešto što se tiče obrazovnog sistema. Moramo uvesti predmet koji se bavi emocijama i moramo uvesti nastavni kadar koji će predavati takav predmet i razgovarati sa djecom. Dakle, svako dijete koje se negdje odgaja da ima to zrelo i zdravo samopoštovanje i samopouzdanje, ono se neće dovesti u situaciju. Ono ima dobar odnos sa roditeljima, imamo porodicu koja je negdje osnovni segment i imamo školu koja nije ni malo zanemarljiva i ne možemo reći da porodica jeste važnija. I u porodici se stvara negdje ličnost djeteta, ali škola je isto tako jako važna jer u porodici dijete ima samo roditelje. A u školi ima recimo učitelja i još 20 đaka, pa je učitelj autoritet ne samo tom djetetu, nego svima njima. I onda kad učitelj ne poduzima ništa, ako je dijete na neki način izloženo bulingu, onda se dijete malo pomalo povlači u sebe. Takvo dijete najčešće postaje depresivno. Ali, pazite sad, niti roditelji, niti škola ne mogu prepoznati da je njihovo dijete depresivno. Odnosno, toliko malo poznaju djecu i učitelji i roditelji. Učitelji bi isto tako trebali da znaju da s djetetom nešto nije u redu i da preduzmu odgovarajuće korake, ali neće. Dakle, djeca nemaju od koga da traže pomoć. E, to je zapravo ono što je najžalosnije u našem društvu. Dijete, iako zna, da, ima neki problem, ali od koga da traži pomoć? Roditelji se tako ponašaju, učitelji se tako ponašaju. I onda, dakle, kad dijete ode u depresiju, depresija zna biti jako ozbiljna. Pogotovo u takvim godinama, u takvim jednim godinama kad su oni negdje na tom prelazu između djece i odraslog doba. Dakle, jako jedan kritičan period. Oni se traže svoje identitete, a ne mogu da se nađe, nemaju pravog uzora, ne znaju kome da se obrate i onda kao djeca nam imaju uzore u tim nekakvim, ne znam, realitijima. Pa kome drugome da se djeca obrate? Makar imaju neku komunikaciju sa ovima, ko zna kakvi su ti ljudi, ali bolje imati ikakvu komunikaciju nego nikakvu. Tako da izbjeći buling je jako teško u današnjoj situaciji, ali treba dakle pod hitno osposobiti bar neki kadar nastavni, jer imaju nastavnika, ima nastavnika, učitelja koji su spremni, koji imaju tu emocionalnu komponentu, koji hoće. Ok, ajmo pitati u školi, ko želi da se dodatno edukuje što se tiče emocionalne komponente i u skladu sa svojim časom, recimo u skladu imamo bosanski jezik i književnost. U skladu sa književnošću, dakle, mi možemo tu puno napraviti, samo ako imamo nastavnike koji su empatični, koji mogu dati, ne znam, priču, evo recimo, o Ani Kareninoj, jel, koja je napravila suicid, koja je bila depresivna. Hajmo razgovarati o tome zašto je ona napravila suicid. Šta vi mislite o tome? Pitati djecu?
Šta je najčešći razlog, evo, razgovarati s mladima, zbog kojeg mladi razmišljaju o suicidu? I sad, evo, neku malo statistiku da, koju sam našla da pomenem. Globalna statistika pokazuje da skoro svakih 40 sekundi jedna osoba sebi oduzme život. Uh-huh. U Federaciji BiH prošlogodišnji su podaci 2022. Zavoda za javno zdravstvo bilo je 177 suicida. I kaže, globalno se bilježi porast samoubistava kod mlade populacije od 15 do 29 godina i samoubistvo je bilo četvrti vodeći uzrok smrti. U federaciji je najviše slučajeva samoubista bilo u starosti od 55 do 69 godina. Do 35 godina bilježi se 14,7% osoba koje su se ubile.
Ja sam isto tako u svoju doktorsku disertaciju uvela i taj problem suicida. Istraživala sam dakle koliko djeca razmišljaju o suicidu mladi i koliko njih je pokušalo, koliko njih želi da se ubije. I od 200 djece 10% je su potvrdili kao potvrdno. Dakle, to je veliki broj. Što ne znači da će se ta djeca ubiti, ali znači da razmišljaju o tome. Zašto razmišljaju o tome? Zato što imaju problem, a nemaju s kim da podijele taj problem i ne znaju šta da rade. Dakle, nailaze na osudu od roditelja, jer roditelji to ne prepoznaju, roditelji kritikuju, roditelji puno očekuju od svoje djece, a zapravo oni sami ne mogu da ostvare ono što njihova djeca negdje ostvaruju, jel, takve rezultate. Veliki pritisak je stavljen na djecu, djeca imaju po 15 predmeta u školi i od svakog djeteta se traži da nauči, jel, da nismo mi svi rođeni za sve. Ok, neki predmet mi ne ide, pa šta ako imam trojku? Ali ako ti znaš imaš trojku, ne možeš se upisati u srednju školu, ako se ne upišeš u srednju školu, onda ne možeš ići na fakultet, pa kao da mi svi moramo završiti fakultet. Dakle, hajmo mi prvo pitati naše dijete, hej, šta tebe čini sretnim? Možda naše dijete želi da bude frizer, meni je to odlično zanimanje. Kaže moj klijent, daje meni da ja budem ko svoj brat. Kao, moj brat je završio pravo. I odradio je pripravnički, počeo da radi neki posao, onda skonto da pravo apsolutno njega ne zanima. Nego otišao na pravo zato što su mu roditelji rekli, je, možeš danas da se zaposliš, možemo ti naći tu i tu štelu, idi ti na pravo. Međutim, on je shvatio da ga pravo apsolutno ne zanima, nije sretan. I kao šta je uradio, otišao je da završi kurs za keramičara. Napustio pravo, otvorio svoj privatan biznis, eno ga radi, uživa.
Divno, divno.
I šta fali?
Ništa.
Ovo je sad jedno pitanje za roditelje. Da li biste vi voljeli, svi vi roditelji, da vam djeca budu nesretni naučnici koji rade na CERN-u ili biste voljeli da budu sretni čistači ulica? Ali, dakle, roditelji ne pitaju djecu šta te čini sretnim, šta ti želiš, nego ima tako i tako da se ponašaš, jer društveni standardi tako kažu, nameću nam visoke vrijednosti i mi moramo da segnuti te društvene standarde, jer, znaš, mi smo ipak neko i nešto u ovom gradu. Dakle, niko od nas nema, da se razumijemo, bezgraničnu slobodu. Ja radim za sebe, mogu da ustanem kad hoću, mogu da radim kako hoću.
Ali ste odgovorni.
Ali ljudi ne žele slobodu, zato što sloboda podrazumijeva odgovornost.
Tako je.
Mi djecu ne učimo odgovornosti, nego ja ću, ne znam, dobio si dva, ja idem sada da provjerim zašto ti dobio dva. Nego nauči dijete, idi da pita, ako misliš da si dobro uradio, idi pitaj nastavnika zašto sam ja dobio dva, ti mi pomozite da vidim gdje sam pogriješio.
Da drugi put mogu
da znam, jer mislim da sam dobro uradio. Ali roditelji sve rade umjesto djece. Djeca nam danas imaju po 15 godina, ne znaju pertle zavezat.
A jesu li mladi pod pritiskom u vezi igre? To ste već pominjali, ali jesu li pod pritiskom?
Još što su? Pa evo, rekao sam, djeca nam se danas ne igraju. A ako imamo dijete koje se dovoljno naigra i koje ima dovoljno ljubavi od svojih roditelja, koje zna kad napravi problem da kaže roditelj da će roditelj razgovarati s njim, a ne da će ga kazniti, ok, svima se može desiti problem. Ali hajde da vidimo kako to možemo riješiti. Recimo, moj sin je imao, ne znam, 7 godina i napolju se igrao, non stop se igrao napolju. I došao je jednom utrčao u kuću i kaže, joj, ja sam uradio jednu ružnu stvar. Ja što si uradio? Pa, kiša je padala i sad su bile barice i kaže, ja sam uzeo iz barice kanticu sa vodom i poslao sam Dinu malog po glavi.
I šta ste uradio?
Kažem ja, pa šta sad, što si pobjegao u kuću? Pa kaže on, sad je Dinin djed jako ljut. Jako je ljut, Dinin djed na mene istuče me. Vidi, rekao, ja ti sad tu ne mogu pomoći. To je sad tvoja odgovornost. Ali mi sad moramo ići do Dininog djeda da razgovaramo s njim, da se ti izviniš zbog toga. Ja, on će mene prebit. Pa vidjet ćemo ako te prebije, šta ćemo sad?
Ja se prepao.
I sad ja njega za ruku, kuc Dininom djedu, izlazi Dinin djed. Zaista ljudi, on je polio dijete po glavi iz barice. I kažem ja, mi smo došli da Amar popriča s vama jer je uradio neku ružnost. Da, znam šta je uradio, ma šta, iznasmija se čovjek. Ali nemoj Amare više. Neću, obećavam, izvinite, molim vas, mnogo mi je žao.
Duša draga.
Ali to su djeca. Djeca čine greške, ali treba ih naučiti. Ok, učinit ćemo grešku, ali moramo dakle snositi odgovornost za svoje greške. A ne dakle dijete danas kad padne, udari se, jel? I onda kad se udari o ivicu stola, onda roditelji kažu, sad ćemo istući sto. Udaraju po stolu. Kako je sto odgovoran zato što je dijete palo i dakle, od malih nogu nas uče da mi nismo odgovorni čak i kad smo trapavi.
Malo o sistemu vrijednosti, opet da se vratimo, ima nekoliko pitanja. Koliko su društvene mreže, koliko zapravo frustriraju omladinu standardima, šta je poželjno, šta ne? I da li je potrebno da u virtualnoj stvarnosti budemo filtrirana verzija ličnosti? Je li to preveliki teret za mlade koji se tek formiraju?
Da, o tome sam pisala jedan naučni rad, zapravo ta neka savršena slika o sebi koju mi pravimo putem tih filtera i uljepšavanja. I baš jučer radim sa jednom klijenticom, ona ima 26 godina, ona ima taj osjećaj stida, vrlo izražen, dakle kad sam ja izračunala koliki je njen osjećaj stida, na skali od ne znam 0 do 60, ona ima 55 bodova ovako, dakle vrlo visoko, i ona ima dakle osjećaj da nije lijepa, nigdje ne ide bez šminke, nigdje, dakle ne ide da baci smeće bez šminke, a zaista lijepa djevojka. I ona kaže da ona nikad nije postavila sliku na društvenu mrežu, a da je nije uljepšala. Dobro, pitam ja nju, zašto to radiš? Zašto ne postaviš neku sliku? Nemoj je uljepšati. Dakle, daj sebi zadatak. Nekoliko puta napravi fotku i onda postavi neku koja ti se sviđa. Ali kaže, nijedna mi se ne sviđa ako nije uljepšana. I ona je naučila da gleda iskrivljenu verziju sebe i ona vidi kako izgleda ta uljepšana slika i vidi sebe na ogledalu. Dakle, to su dvije različite osobe. A ja ne mogu biti takva, izuzev ako ne odem na plastičnu operaciju. Kako se to može ispraviti? Opet moramo raditi na prevenciji. Moramo raditi da sebe prihvatimo takvi kakvi jesmo. Djeca nam uče da formiraju te neke osnovne stavove do neke 7. godine. Oni uče zapravo posmatranjem i komunikacijom u odnosu s njima. Šta je sa tim bazičnim vrijednostima koje mi dajemo djeci? I danas se djeca isto tako žali da nemaju osnovne zadovoljene te bazične potrebe. Možemo mi napraviti puno toga, ali kad se dijete tek rodi, čak dakle i prije nego što se rodi, sad ima i takozvana ta prenatalna psihoterapija koja se radi još u stomaku sa djecom, tako da evo kud ovaj svijet ide, jel da ide tako daleko, teško je, nametnuto nam je, nametnuti su nam takvi standardi, ali kako da to spriječimo, ne znam. Ne znam, zaista ne znam.
Još jedno pitanje, vrijednosti, to su zapravo univerzalne vrijednosti. Mogu li tako se je prilagoditi sada ovom tehnološki razvijenom drugačijem svijetu kada se i virtualno više pika nego što se pika realnost?
Ako govorimo o emocionalnim vrijednostima, one ne mogu nama biti u virtualnom svijetu emocionalne. Emocionalne vrijednosti mi moramo doživjeti. Mi moramo dakle pričati oči u oči. Moramo osjetiti emociju. Moramo osjetiti riječ. Moramo osjetiti dodir, pogled. a toga ničega nemamo u virtualnom svijetu. I dakle, zašto ovi mladi koji imaju socijalnu anksioznost najčešće imaju upravo iz tog razloga, jer oni komuniciraju sa čitavim svijetom, a zapravo nemaju pojma s kim komuniciraju, ali ima neko kome sluša. A ko je ta osoba? Oni ne znam, imaju pojma. Da, reći će oni, da, to je ta osoba, to i to, to i to. Kako izgleda? Da, možda su vidjeli na slici. Koja mu je boja očiju? Ne znaju.
Živ kontakt, živa riječ, druženja, razgovori, povjerenje, iskrenost i ljubav, to je ono što nas čini ljudima, pa to i treba da njegujemo, bez obzira na životne izazove. Bila je ovo psihoterapeutkinja i književnica Vahida Djedović u još jednom podcastu Glasa mladih. Da podsjetim, jer nije na odmet, da sve naše podcaste slušate na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Sa vama je bila Ida Đugum i čujemo se nekom drugom prilikom.